Esialgu mõtles Aadu kodumaale tagasimineku mõtteid poole hingega, nagu teaks ta ette juba ära, et sellest midagi välja ei tule. Kuid mida rohkem talvedenes, seda kindlamaks need läksid. Salme surmaga oli elult nagu õige mõtte võetud. Talu oli muutunud tühjaks ja kõledaks. Laupäeva õhtuti metsatöölt tulles polnud kodul enam seda soojust ja sõbralikkust kui naise elades. Kodumaale asumine ei tundunud mõttes sugugi võimatuna. Koht oli nüüd võlgades vaba, kui ta müüks selle ära, peaks ta saama vähemalt 10 000 dollarit. See oleks aga vene rahas juba 20 000 rubla. Selle summaga peaks ettevõtlikul mehel olema võimalik saada missugust talukohta tahes. Eluga saaks kiiresti järje peale. Oleks Salme veel elus, tähendaks kodumaale asumine palju rohkem, kuid isegi nüüd tundis Aadu, et see oleks parem, kui ta sinna läheb. Pojad kasvasid iga aastaga mehemaks, sedamoodi saaksid neist eestlased. Ka oleks kodumaale minek nagu mingi vana tõotuse täitmine, mille ta oli Salmele andnud, aga jätnud täitmata. Ometigi oli see nii suur samm, et ta seda ei julgenud uisapäisa ette võtta. Sellepärast kirjutas ta kodumaale oma õele pika kirja, millest ta rääkis naise surmast ja küsis, kuidas olud nüüd sealpool suurt merd on. Ta ei rääkinud küll otse kodumaale tulekust, päris aga siiski talude hindadest ja ostuvõimalustest. Viimaks pani ta nagu muuseas küsimuse, kuidas elatakse vanal toolamaal, kas endine peremees peab kohta edasi ja on see heas korras. Vastus tuli märtsiku lõpuks. Õde teatas esmalt oma perekonnast ja lastest, millised tal nüüd oli juba 5, ning tuli alles siis kirjas esitatud küsimuste juurde. Jumal tänatud, elul polnud väga viga, talude hinnad polnud just liiga kõrged, sest viimasel ajal oli tulnud inimestesse nagu mingi haigus, kõik kippusid maalt linna, nagu Tallinna näiteks, kus nüüd olid vabriku korstneid rohkem kui kirikute torne. Vanal toolamaal olid ikka endised peremehed, kuid koha omanik oli surnud ja lesk tahtvat talu ära müüa, sest ta lapsed olid kõik kodust lahkunud ja omal järjel. Hinnast sa ei teada midagi lähemalt kirjutada, kuid kui tarvis, võiks ta selle ära küsida. Selle kirjaga oli kõik otsustatud. Teadmine, et Aadu võis veel oma isade talu kätte saada, pani ta hinge otse kui põlema. Ta nägi, kuidas ta kündis oma toolama nurmedel, kuidas ta kündis kevadel ja külvas, kuidas ta sõitis oma kodu kirikuteed. Nüüd ta enam ei kahelnud. Nüüd oli kõik otsustatud ja kindel. Ta müüb farmi esimesele tahtjale, pakib asjad kokku, võtab oma perekonna ja läheb kodumaale tagasi. Kui pere laupäeva õhtul jälle tervelt koos oli, kandis Aadu oma otsuse söögilauas kõigile ette. Ta oli lootnud, et kõik tervitavad tema teadet suure rõõmuga, kuid imelikul viisil valitses lauas ta jutu lõppedes piinlik vaikus. Mis see siis tähendas? Kas nad ei tahtnudki viimaks sõita? Johannes, kui poegadest kõige vanem, oli esimene, kes sõna võttis. Ta rääkis, nagu ikka inglise keeles, kuigi isa oli oma plaani eesti keeles ette kantnud. Kas sa lootsid, et meiega kaasa tuleme, küsis ta. Kas ma lootsin, et teiega kaasa tulete? Muidugi, kuhu teie siis tahate oma otsusega jääda, ütles Aadu rõhuga. Well, vastas Johannes, nagu oleks tal oma mõtete väljendamiseks raske õigeid sõnu leida. Well, minust küll ei saa tulijat. Ta rääkis aeglaselt pilk maas, nagu ei sooviks ta isale otsa vaadata. Ta inglise keeles oli seda keskläänel lamedust, mida Aadu oli nii palju kuulnud metsalaagris töömeeste jutust ja mis oli talle kuidagi vastumeelne. Ning äkki nägi ta Johannest nii, nagu ta kunagi varem polnud näinud, täiskasvanud mehena. Poeg oli kasvanud. Sellal, kui tema rassis farmiga ja töötas metsas, ta oli kasvanud koolis olles ja endamisi raamatuid uurides. Ning nüüd oli ta mees ja ameeriklane. Ta rääkis inglise keelt, nagu seda rääkis kaupmees Johnson, farmer Simon Dahlberg ja palju teisi, lamedalt, nasaalselt ja nagu mõtlikult. Ning äkki Aadu tundis, kui kaugel see inglise keelt kõnelev noormees temast oli, nagu polekski ta tema liha ja veri, vaid nagu näeks ta teda täna esmakordselt, nagu oleks ta siin üles kasvanud ja juurdunud, kuna tema oma südames mõtles eestlase viisil, rääkis eesti keeles. Ning nüüd tahtis tema minna tagasi Eestimaale, kuid see noormees ei tahtnud temaga kaasa tulla, sest temal polnud midagi ühist selle maaga, mille küljes olid osnud nii hästi salme, kui ka tema ise südamega kinni. Miks sinust siis tulijat ei saa, küsis ta abitult. Enam polnud ta häälest teravust, sest Johannest ei kõigutaks ta iialgi, miks sinust siis tulijat ei saa. Kordas ta veel uuesti, kui poeg vastuseks sõnu otsides lauale vaatas. Well, venitas Johannes uuesti, mis ma seal peale hakkan? Ma ei oska ei vene keelt ega korraliku eesti keelt. Ju sa hakkad toolamaal tööle. Farmis tööle. Ei, isa, sellest ei tule midagi välja. Miks mitte? Seda olen mina teinud ja minu isa ning vanaisa enne mind. Olgu peale, kuid minust ei saa farmerit. Mis sinust siis peaks saama? Ma ei tea veel, kuid farmerit mitte, selles olen ma kindel. Mis sa siis tegema hakkad? Ma tahan ülikooli minna. Ülikooli? See maksab palju raha, kuid raha mul pole. Ega ma tahagi sinu abi saada. Ma saan stipendiumi. Direktor ütles alles täna, et nemad esitavad mind Guggenheimeri stipendiumi kandidaadina. Aadu vaikis ja hakkas sööma, nagu oleks sellega küsimus päevakorrast võetud, sest Johannese jutt oli talle uudiseks. Oli küll kuulnud ennegi midagi sellest, kuid nii omaette ja vähese jutuga oli tema esimene poeg, et ta tema asjadest palju ei teadnud. Nüüd aga tuli see uudis stipendiumist nii ootamatult, et kodumaale minemise jutul oli korraga mõte võetud. Miks ta seda ennemalt ei rääkinud, küsis ta pojalt. Ja see vastas, et ta pole seda ka ise ennemalt teadnud, kuna küsimus olevat alles täna otsustatud. Aga kui ta jätaks vanema poja siia, laseks sellel kõrged koolid lõpetada ja läheks ise nooremate lastega kodumaale. Võib-olla tuleb ta ise viimaks neile järele, ju seal ka koolitatud mehi tarvis on. Ta pani lusika lauale ja pöördus Arturi poole. Mis on sinu arvamine? Küsis ta. Salme lastest oli Artur kõige rohkem emasse läinud. Tal olid salmealandlikud sõbralikud silmad ning vaikne kõneviis. Iga kord, kui ta oma teise pojaga rääkis, oli tal kummaline tunne, nagu räägiks selle suu läbi tema kadunud naine, kuigi jutt oli inglisekeelne. Mis mina siin tean arvata, ütles Artur ja kehitas abitult õlgu. Kas tahad ka siia jääda? Tahaks küll, mul ka kool pooleli. On sul ka siis tahtmine ülikooli minna? Ma ei tea veel, kuid seda nad koolis soovitavad. Aadu tõusis lauast ja läks sõnatult tagatuppa. Õhtusöök oli läbi, samuti ka jutt kodumaale minekust. Alfredi otsust ta küsima ei läinud, selleks oli see liiga noor. Kui kaks esimest poega koolis tahavad käia, võibolla saaks siis Alfredist farmer, sest kuuldavasti ei läinud temal koolis nii hästi kui teistel, kuid täna polnud mõtet sellest enam rääkida. Üks asi oli Aadul nüüd selge. Kodumaale minekust ei saanud asja. Mis kasu oleks tal siis toolamaast, kui ta peab seda pidama üksinda ja surres jälle võõraste inimeste harida jätma? Tema ihusugu ei hariks isaisade põldusid, ta ei jätkaks vanavanemate tööd. Nii oleks kõik ta ettevõtmine, ainult tühi töö ja vaimunärimine, nagu ütles koguja, see tark mees, kes oli maailmas palju näinud. Kuid mitte üksi pojad, vaid isegi kadunud Salme õde näis ta soovidele risti vastu võitlevat. Nii erinevad võisid õed olla, sest kui ta sai Klaaraga kojusõidu üle rääkida, ütles see lausa välja, et see poleks tark tegu. Miks see tark tegu pole, tahti Aadu teada. Sul endal kolm meheks kasvavad poega, tahad sa siis need vene kroonule viia? Siin oli midagi, mille Aadu oli oma õhinas hoopis unustanud. Nad teeksid tema poegadest vene soldatid, paneksid nad kuskile Poolamaale sõdimist õppima ja mine tea, millega see viimaks võiks veel lõppeda. Siis ka sina oled minu vastu, ütles ta siiski jonnakalt Klaarale, nagu ei sooviks ta poegadest üldse enam kõnelda. Mis ma sinu vastu olen, aga ma mõtlen poistele, ütle mulle, kas sul endal pole tahtmist kodumaale minna? Mis tahtmist mul sinna on, mis mind seal siis ees ootab, üks kodu igal pool? Nii käis Klaara otsus. Ja tema oli Salmest hoopis teistmoodi. Enam ei rääkinud ta kunagi kodumaast, küll aga Peterburist ja Moskvast, Tomskist ning Omskist. Suure Venemaa toredus oli varjutanud väikese Eesti sootuks, nagu poleks see üldse jutu väärtki. Kuid Venemalt oli ta siiski ära tulnud ja nüüd tahtis ta siia jääda. Pärast seda päeva ei olnud toolamal enam juttu kodumaale sõitust. Poisid käisid koolis edasi ja kui tuli kevad, lõpetasid nad klassid hästi. Ainult Alfred tõi halvad numbrid ning õpetajad soovitasid tal suvejooksul kodutööd. Kuid Johannes oli esimene lõpetaja, pidas klassi esindajana lõpukõne ja sai stipendiumi Chicago ülikoolis edasi õppimiseks. Ta tõi koju tulles rohkesti raamatuid kaasa ning luges neid igal vabal hetkel. Oli ta nüüd otsustanud, milleks ta soovis saada? Päris isa, seda küll, vastas poeg. Temast tuleb keemiainsener. Kevad tõi uued ülesanded. Põllud ootasid harijad, farm nõudis jälle peremehe kogu tähelepanu endale. Väike imik oli viidud lehmapiimale üle ja nii polnud enam põlendiku tildel tarvist käia teda imetamas. Klaara kandis perenaise koormat nurisemata ja nüüd oli Aadul sellest rohkesti hea meelt, et ta oli siin kadunud Salme ülesandeid täitmas. Kuid peale päevase töö oli Klaaral siiski veel muid muresid, mis viimaks teda sundisid peremehe jutule minema. Tütar oli ikka veel ristimata. Pühitsetud vesi polnud ta pea peale saanud ja isegi nime polnud tal veel mitte. Nii oli ta püsti pagan ja kauaks ei võinud seda asja niiviisi jätta. Kui tuleks mõni õnnetus või surm, mille eest taevas hoidku küll, siis oleks väetikene igavesti kadunud ja tema saatus nende hinge peal. Peaks Soomi Peetriga rääkima, ütles Aadu, kui ta selle küsimuse talle ette kandis. Järgmisel pühapäeval võttis Aadu kätte ja läks naabri poole. Ta juhtus tulema just sel ajal, kui naaber oli jutlust lugemas ja nii pidi ta istuma senikaua, kui ta oli lõpetanud ja raamatu sulgenud. Imelik, et nad polnud ka vahel pühapäeva hommikuti siia tulnud. Oleks saanud nii lugemisest osa, mõtles ta ise, ja tal oli ebamugav tunne südames. Ta jutustas nagu ikka tükka aega enne ilmast talutöödest, enne kui tuli päris jutu juurde. Soom kuulas selle vaikides ära ja ütles siis, mõtlesid sa, et mina toimetaksin ristimise. Oli küll niisuke mõte. Peeter jäi mõtlema, nagu peaks seda küsimust enne põhjalikult kaaluma, viimaks ütles ta. Eks seda ristimist võib iga üks korraldada ja kuna siin pole kedagi teist, kes seda võiks teha, siis ongi see häda asi ja nii oleks kõik Jumala ja inimeste ees viisipäraselt toimetatud. Kuid vahel olen ma mõtelnud, et kui kutsuks õige õpetaja siia, kust seda kutsuda? New Yorkis on üks Eesti kiriku õpetaja, kui kirjutaks temale. Kaadu oli sellest kuulnud ja isegi tema poolt välja antud Ameerika Eesti postimeest lugenud. Kui ta tuleks, kahtles ta siiski, sest New York oli kaugel ja õpetajal palju tegemist. Miks ta ei tule, kui kutsume ja reisikulud kanname? Eks siin ole muudki korraldamist ja nõupidamist, nii et see meie kõikide ühine asi, muidu jääme siin viimaksi puhavaklaks. Näe, põlendikul kaks last, mõlemad on alles ristimata. Mine tea, kas tema lasekski ristida. No eks küsida või ikka või. Mis siis muud, kui saada kiri teele, ju siis kuuleme ära, mis nõuda annab, ütles Aadu lahkudes. Vastus tuli juba järgmisel nädalal. Õpetaja Rebane teatas, et ta on hea meelega valmis kohale sõitma ning määras selleks jaanipäeva eelse pühapäeva. See kiri tõi metsaasundusse nii palju ärevust, et sellest keegi puudutamata ei jäänud. Kuigi jaanipäev oli alles kaugel, hakati juba nüüd tähtsa külalise tulekuks korraldusi tegema. Soomi juures pidi olema jumalateenistus armulauaga ja pärast seda laste ristimine. Esialgu ajas põlendik küll vastu, et temal pole tarvis mingisuguseid mustakuue mehi, kuid viimaks oli temagi nõus. Nii oleksin tulnud kolm uut maailmakodanikku tuua pühast sakramentist osa saama. Kui tuli jaanipäev, olid nad kõik Soomi juures koos, noored ja vanad. Õpetaja oli keskealine mees, ta rääkis rahulikul viisil ning see üllatas Aadut, sest kirjutuste järgi oli ta äge ja võitleja loomuga. Mõnes asjas läks ta Aadu arvates isegi liiale, nagu näiteks see, kuidas ta oma ajalehes Eduard Vildet haugutas selle vabaabielu ja sotsialismi pärast. Vilde ja selle eluseltsiline olid New Yorkis ning õpetaja oli neid avalikult lehes hurjutanud. Vilde ja tema armuke, kes elavad hooraelu. Täna polnud tal midagi kibedat hingel, vaid ta rääkis sootuks pehmelt, nii et see inimestele südamesse läks. Kuid ükskõik, mis ta tänaga oleks kõnelnud, külmaks poleks see kedagi jätnud, sest nii kaua polnud enam emakeelset jumalasõna kuulnud, et see nüüd tundus janunevale hingele hea ja kosutav. Naised pühkisid pisaraid, mehed muutusid mõtlikuks, noorus ja leeripõlv tuli silmade ette ning see pani nii imelikult kurgust pitsitama, nagu oleks seal midagi, mis kipub vägisi valla. Kui õpetaja hakkas Jumala armu andma, olid nad kõik söögilauast moodustatud altari ees põlvili. Laual oli lihtne puurist ja kaks põlevat küünalt ning suviseid metsalilli. Isegi põlendik ja tema naine põlvitasid täna siin ja võtsid vastu kallist Jumala armu, nagu poleks nad mingid revolutsionäärid ja mõisate põletajad. Ainult noorrahvas pidi jääma sakramendist ilma, sest nemad polnud ju veel leeris käinud ja seda väärt, et neid Jumala koguduse liikmeks arvatakse. See hakkas õpetajalegi nii silma, et ta otsustas pärast vaimulikku talitust koosolijatega selle üle mõtteid vahetada. Maimukesed said endale nimed ja ristiinimese õigused kätte pühitsetud vee pähe riputamisega. Põlendikupoistele said nimeks Hans ja Joosep, aga toolse tütrele anti pühas ristimises õndsa vanaema nimi Maria. Kui vaimulik talitus oli läbi, koristati kõik ruumid kiiresti ära, altaris sai jällegi talu söögilaud Ja kõik perenaised olid hoolega ametis, et seda katta kõige paremate toitudega. Siin oli kõigil täna ühe palju õigust, sest ained olid paljude poolt kokku toodud, kuigi laud ja tuba kuulus soomidele. Söögilauas oli juttu alustamine ja juhtimine õpetaja käes. Ta rääkis, et ta on juba mitu aastat Ameerikas olnud ja katsub korraldada Eesti ning Läti luteri kogudusi, sest neid mõlemaid keeli räägib tema ühteviisi. Ta on olnud New Yorkis ja Bostonis, kus on nüüd Eesti kogudused. Isegi Kanadas on ta pidanud käima sukuvendi teenimas. Küllap oleks siingi tarvis tema maimulikku korraldust, ütles ta siis. Kuidas sa korraldad elu, kui on nii vähe inimesi, vastas selle peale soom. Ja miks on neid siis siin nii vähe, päris nüüd õpetaja, kas pole enam maad saada või? Küllap maad saada oleks, kui oleks aga võtjaid, ütles Aadu. Nüüd tahtsid nad kõik rääkida nii, kui palju oli neil selle küsimuse kohta ütlemist. Nad rääkisid, kui raske oli toiduainetest õiget hinda saada ja kuidas pole kuskile piima ja võid müüa ning kui igav tundus elu. Õpetaja kuulas vaikides ning ütles siis, selle asja vastu peab abi otsima. Minu teada on New Yorkis mõnigi mees, kel on parasjagu dollareid kokku hoitud ja kes tahaks endale farmi muretseda, neid peaks siia juhatama. Peaasi on, et nad oleksid eestlased, ütles Aadu. Eestlased muidugi, vastas õpetaja ja lisas. Noor rahvas vajab teil siin ju galeeriõpetust. Sellega olid nad kõik päri, kuid kuidas seda asja korraldada. Ka selles asjas lubas õpetaja oma abi. Ta kaalub seda igakülgselt ja kirjutab siis neile oma otsusest, teatas ta. Püha sinod on teda hingekarjase ametile määranud ja tema töö on üles otsida kõik ristikoguduse ära eksinud lambad, olgu nad metsalaantes või kõrbedes. Õigupoolest kuuluvad kõik ka koguduse liikmete hulka, kuigi nad sellest ise ei tea ja nii peab tema ka hoolitsema nende hingede eest. Midagi kipitas Aadu südamel, kuid ta ei teadnud isegi, kuidas sellest rääkida. Viimaks kutsus ta õpetaja kõrvale ja rääkis talle salme surmast ning matusest. Kas ei saaks õpetaja härra tulla ja pidada nüüd tema naise haual hingepalvet, küsis ta. Ka seda lubas hingekarjane korraldada. Ta polnud sugugi seda moodi, nagu oli kirikuõpetajad kodumaal, kus neid pidi kartus ja värisemisega kõnetama, nagu oleksid nemad ise see kõige vägevam jumal ja mitte ainult tema teenrid. Küllap see oli Ameerika vabam eluviis ja demokraatia, mis selle mehe tegumoe oli nii teistsuguseks muutnud. Samal õhtul veel läksid nad üheskoos kalmistule ja õpetaja luges ning laulis salmetoolse surematu hingemälestuseks. Ta tõi isegi pühakirjast mõne kohase salmi ette ja seletas selle varal, kui üürike on meie ajalik elu, otse rohukõrrekese ja lilleõiekese sarnane, täna õitseb ta ja on haljas, homme lõigatakse ta ära ja taas ei tunne teda enam mitte. Suveõhtune vaikus oli üle metsade ja farmide, kui nad kalmistult kodupoole sammusid. Väike saatjaskond valgus igaüks oma farmi suunas ja nii jäid jumalasulane ja Aadu viimaks päris üksinda. Ta kadunuke igatses väga koduma järele, ütles Aadu. Mõnikord ma mõtlen, et küllap see ta jõu nii ära võttiski, et ei jaksanud teine enam valudele vastu panna. Eks me ole siin kõik võõrad ja majalised, meie jäädav kodumaa pole ei Eestimaal ega Ameerikas, vaid üleval. Sinnapoole peame kõik püüdma. Sinu naine on nüüd seal. Püüa, et sa ka ise sinna saad, kui sinu tunnikene tuleb, ütles õpetaja. Enam nad sellest ei rääkinud. Aadule tundus, et enam tal polnudki vaja küsimuse kohta midagi öelda, sest nüüd oli kõik hästi ja tema oli omalt poolt teinud kõik, mis võimalik. Õhtu hakkas laskuma, pehme ja vaikne suveõhtu. Farmides ammusid lehmad, sest tänase suurpäeva puhul oli lüpsiaeg ka hilinenud.